havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Afg'onistonning Nuriston viloyatida qor ko'chki oqibatida halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. Fransiya millatchilari rahbari Le Pen prezidentlik saylovoldi kampaniyasini boshladi. O'zbekistonda mahalla iftixori ko'krak nishoni ta'sis etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Afg'onistonning Nuriston viloyatida qor ko'chki oqibatida halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. So'nggi xabarlarga qaraganda, ko'chki 2 ta qishloqni bosib qolgan. Kecha qor ko'chkidan 50 odam halok bo'lgani xabar qilingan edi. 5-fevral kuni yoqqan kuchli qor va qor ko'chkilari bois Afg'oniston va Pokistonda aksar katta yo'llar yopilib qoldi. Pokistonda qor ko'chkilaridan kamida 10 odam nobud bo'lgani aytilmoqda, yana 10 dan ortiq odam ko'chki bosib qolgan uylarda qolayotir, ularni qutqarish ishlari davom etmoqda. Ruminiya hukumati ommaviy norozilik namoyishlaridan so'ng korrupsiya jinoyatlarini qisman javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Yakshanba kuni Ruminiya hukumati bu masalada shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Korrupsiya jinoyatini sodir etib 200 ming lev, ya'ni 50 ming dollargacha miqdorda ziyon keltirgan amaldorlarni javobgarlikdan ozod qilish tashabbusini bosh vazir Sorin Grindianu ko'tarib chiqqan edi. Shundan so'ng poytaxt Buxarestda bir necha kun qotarasiga norozilik namoyishlari o'tkazildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda 100 dan ortiq odam qo'lga olindi. So'nggi xabarlarga qaraganda, Buxarestda 200 ming kishi, Ruminiyaning boshqa shaharlarida esa jami 500 ming kishi namoyishlarda ishtirok etgan. Biz o'z ovozimiz eshitilishini xohlaymiz. Bizning fikrimiz hukumat tomonidan hurmat qilinishi lozim, chunki bu hukumat uchun biz 11 dekabrda ovoz berganmiz, dedi norozilardan biri. Fransiyaning o'ta millatchi bo'lgan Milliy front partiyasi raisi Marin Le Pen prezidentlik saylovoldi kampaniyasini boshlaganini e'lon qildi. Lyondagi tarafdorlari oldida so'zlagan nutqida u prezident sifatida globalizatsiya va islom fundamentalizmiga qarshi kurashishga so'z berdi.
L'objectif sera de trouver dans les 6 mois un compromis qui nous permette de recouvrer ces 4 souverainetés.
Yevropa ittifoqi bilan bizga pul, iqtisod, qonunchilik va hududiy suverenitetni qaytarilishi masalasida murosaga kelish uchun 6 oy vaqt ajratiladi. Agar Yevropa ittifoqi bunga rozi bo'lmasa, men fransuz xalqiga ittifoqdan chiqish masalasida referendum o'tkazishni talab qilaman, dedi Le Pen. Fransiyada prezidentlik saylovining birinchi bosqichi 23 aprelda o'tkaziladi. Ijtimoiy so'rovlarga qaraganda, Le Pen birinchi bosqichda ko'p ovoz olishi mumkin, biroq saylovining ikkinchi bosqichida g'alaba qilishi qiyinroq bo'ladi. 2012-yildagi prezidentlik saylovida Le Pen 18% ovoz olib, 3-chi o'rinni egallagan edi. Le Penning saylovdagi asosiy raqibi markazchi Emmanuel Macron bo'lishi kutilmoqda. U Fransiyaning Yevropa ittifoqida qolishi tarafdoridir. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekistonda mahalla iftixori ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Bu borada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida qayd etildi. Mazkur nishon o'z-o'zini boshqarish mahalliy tizimlarining rivojlanishiga hissa qo'shgan mahalla faollari va jamoatchilik tashkiloti vakillariga topshiriladi. Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida ko'krak nishoni va bu to'g'ridagi maqomni ishlab chiqib tasdiqlashi shart bo'ladi. Prezident farmoniga binoan har bir mahallada mahalla markazi deb ataladigan binolar barpo etiladi. Mazkur binolardan mahalla qo'mitalarining idorasi sifatida foydalaniladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'da bir guruh yozuvchi va shoirlar bilan uchrashib, she'riyatga oshno bo'lgan inson aslo kam bo'lmaydi, deb bildirdi, deb xabar berdi O'zA. Xabarda aytilishicha, uchrashuv shoirlar xiyobonida bo'lib o'tgan. Shoirlar xiyoboni shunday maskan bo'lishi kerakki, shoirlarning she'rlari bu yerda muntazam jaranglab turishi zarur, deb aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev. Mamlakatdagi barcha madaniy muassasalarda she'rxonlik kechalari o'tkazish, yoshlarning bunday uchrashuvlarda faol ishtirokini ta'minlash maqsadga muvofiqligi qayd etilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Dasturimizda Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishi boshlandi.
Это будет самое современное оборудование и самый большой упор здесь на экологию.
Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Oliy sud sudyasi amnistiya akti taqiqlangan tashkilot a'zolariga qo'llanmasligini aytdi. AQSh sudi muhojirlarga oid taqiqni zudlikda tiklash so'rovini qondirmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh sudi muhojirlarga oid taqiqni zudlikda tiklash so'rovini qondirmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 5-fevral kuni San-Fransiskodagi AQSh federal apellyatsiya sudi Adliya vazirligining prezident Tramp farmoni ijrosini zudlikda tiklash bo'yicha kiritgan da'vo arizasini qondirmadi. Aksincha, mahkama Tramp ma'muriyatidan farmon chiqarilishiga sabab bo'lgan asoslarni 6-fevral tushga qadar sudga taqdim etishni so'radi. 3-fevral kuni Seattle federal hakami Donald Trampning muhojirlikka oid farmoni ta'sirini qisman to'xtatib qo'ygan edi. 4-fevral kuni AQSh Adliya vazirligi bu qaror ustidan shikoyat arizasi kiritgan, prezident Tramp esa shikoyat qondirilishiga ishonch bildirgan edi. Tramp farmoni e'lon qilingandan buyon nomi taqiq ro'yxatiga tushgan 7 mamlakat fuqarolariga berilgan 100 mingta viza bekor qilindi. AQShdagi aeroportlarda esa yirik norozilik namoyishlari boshlandi. Aholisi asosiy qismi musulmon bo'lgan 7 davlat: Eron, Iroq, Liviya, Suriya, Somali, Sudan va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini 90 kunga, qochqinlarning kirishini esa 120 kunga cheklovchi farmonni prezident Tramp 27 yanvarda imzolagan. Donald Tramp mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekani, bu farmon ortida esa asosan xavfsizlik masalasi turganini aytgan.
But we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritilishini istaymiz, bizdan nafratlanadiganlarni emas, degan edi Tramp 2-fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Tramp eng birinchi navbatda diniy va shaxsiy erkinliklar terrorchilar nishoniga aylanayotganini ta'kidlagan. Tramp Amerika jamiyatida odamlarning diniy kelib chiqishiga qarab kamsitilishiga yo'l qo'yilmaydi, biroq ayni paytda vatandoshlar o'zlarini xavfsiz his qilishi lozim, deb ta'kidlab keladi. 27 yanvar kuni prezident Tramp imzolagan farmon orqali joriy etilgan taqiq dastlab Green Card egalariga ham taalluqli bo'lgan edi. Ammo AQSh va dunyoning bir qator davlatlarida boshlangan noroziliklar ortidan prezident Tramp farmoniga aniqlik kiritdi va taqiq Green Card egalariga tegishli emas deb e'lon qilindi. Ozodlikda matbuot sharhi. Oliy sud sudyasi taqiqlangan tashkilotlarga aloqador mahkumlar amnistiyaga tushmasligini aytmoqda. O'zbekiston poytaxtida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish hollari fosh etildi. Sergeli hokimligi chiroq muammosini hal etish o'rniga suvdan quruq chiqishga urinmoqda. Joriy hafta O'zbekiston matbuotida shu kabi voqealar yoritildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Yil 12 oktyabrda Oliy Majlis Senati e'lon qilgan amnistiya akti taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki. Ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etgan mahkumlarga qo'llanilmaydi. Bu haqda Posta gazetasi 28 yanvar kuni yozdi. Oliy sud sudyasi Mahmatali Nazarov mahkumlarning yaqinlari savollariga javob bergan. Posta gazetasining yozishicha, taqiqlangan tashkilotga a'zo bo'lgan mahkumlarga nisbatan ham amnistiya akti qo'llanilishi mumkin, faqat buning uchun mahkum avval sudlanmagan bo'lishi lozim, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan va sodir etgan jinoyatidan pushaymonligini yozma arizasi bilan tasdiqlashi lozim, uning tuzalish yo'liga o'tganini tasdiqlovchi tegishli organlar xulosa berishi va mahkumning yaqin qarindoshlari va uning yashash joyidagi mahalla qo'mitasining kafillik xati ham bo'lishi lozim. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish holatlari fosh etildi. Bu haqda 21 asr gazetasi 2-fevral kuni xabar qildi. Statistik raqamlar keltirilmagan, ammo sinovdan o'tgan sxemaga aniqlik kiritilgan. Nashrga ko'ra, Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega ayol viloyatda yashovchi erkak bilan nikohdan o'tadi. Viloyatlik erkak ayol orqali doimiy propiskaga ega bo'lgach, juftlik o'zaro ajrashadi. Xabar qilinishicha, poytaxtda doimiy ro'yxatdan o'tish maqsadida tuzilayotgan soxta nikohlarning oldini olish maqsadida amaliy ishlar olib borildi. qilinmoqda. Jumladan, Toshkent shahri yoki viloyatida doimiy ro'yxatga qo'yilgan er yoki xotin nikoh qayd etilgandan bir yil o'tmasdan ajrashsa, doimiy ro'yxatdan chiqarilishi qonuniylashtirilgan. Toshkent shahri Sergeli tumani Fayzli ko'chasi hududida 30 yildan buyon ko'cha chirog'i masalasi hal etilmayotir, tuman hokimligi esa suvdan quruq chiqishga urinmoqda, deb yozdi Darakchi gazetasi 2-fevral kuni. Hudud vakillari Darakchi gazetasiga jumladan, ko'chamiz 1987-yilda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidan shaharga Sergeli tumaniga o'tgan, mana salkam 30 yil bo'lyaptiki, ko'chalarimizning ahvoli o'sha shaharga o'xshamaydi, deya arz qilgan. Tuman hokimi o'rinbosari va Tosh shahar Nur davlat korxonasi rahbari o'rinbosari fuqarolar murojaatiga otangga bor, onangga bor qabilida munosabatda bo'lmoqda, deya tanqid qildi Darakchi gazetasi. Buxoro viloyati hokimligining rasmiy sayti arz va shikoyat yo'llamoqchi bo'layotgan aholining hafsalasini pir qilmoqda, deb xabar qildi Hurriyat gazetasi 1-fevral kuni. Gazeta muxbiri sinov tariqasida viloyat hokimligi sayti orqali shikoyat jo'natishga uringan, ammo kechirasiz, bu sahifa topilmadi, degan javob olgan. Jurnalistning shaxsiy kabinet orqali ro'yxatdan o'tishga urinishi ham samarasiz yakunlangan. Boz ustiga ochiq ma'lumotlar portalidan kerakli ma'lumot topilmagan. Maqolada shu bois beparvorlik, sansalorlik va mas'uliyatsizlikka chek qo'yib, viloyat hokimligi sayti ishini yaxshilash kerakligi uqtirilgan. Ozodlikda yakunlanayotgan haftada nashr etilgan O'zbekiston matbuoti sharhini eshitdingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent AQSh shirkatlariga eng qulay sharoitlar yaratib berishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev O'zbekiston rahbariyati mamlakatda AQSh biznesi hozirligiga kengayishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Bu bayonotni G'aniyev janoblari AQShning 30 chog'li yirik shirkati vakillari ishtirokida 1-fevral kuni Toshkentda o'tgan AQSh O'zbekiston savdo palatasining navbatdagi majlisida berdi. Gazeta.uz nashrining yozishicha, vazir G'aniyev anjumanda O'zbekiston Qo'shma Shtatlar bilan eng avvalo energetika, avtomobilsozlik, energiya tejash texnologiyalari, mashinasozlik, farmatsevtika, neft va gaz, kimyo sohalarida elektron va elektrotexnik mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlik qilish istagida ekanini ma'lum qilgan. AQShning Baker McKenzie, General Motors, Cameco, Honeywell International, General Electric, Nukem, Case New Holland Industrial, Caterpillar, John Deere, Coca-Cola, Zeppelin International va boshqa shirkatlari vakillari qatnashgan majlisda G'aniyev janoblari Qo'shma Shtatlar bilan iqtisodiy hamkorlik hajmi shu kunda juda kamtaron ekanini urg'ulagan. O'zbekiston ko'p yillardan beri AQSh biznesining ishonchli hamkori ekanini qayd etgan vazir janoblariga ko'ra, 2016-yil yakunlari bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasi 453 million 800 ming dollarni tashkil etgan. Shunga qaramay, tomonlar mavjud imkoniyatlardan to'laligicha foydalanmayapti. Investitsiyalarni ham, savdo-sotiq hajmini ham yanada ko'paytirish va bir necha barobar oshirish uchun barcha zarur shart-sharoit bor, deb aytgan G'aniyev. Uning aytishicha, O'zbekiston rahbariyati iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan bozor islohotlarini chuqurlashtirish tashabbusini ko'tarmoqda. Mamlakatda 4 ta yangi savdo hududini yaratish rejalashtirilyapti. Ularda chet ellik investorlar uchun misli ko'rilmagan sharoitlar yaratilyapti. Qisqa qilib aytganda, bu soliqlar va boj to'lovlari yo'q deganidir. Ya'ni bu shart-sharoit ideal ekanini anglatadi, degan Elyor G'aniyev. O'zbek vaziri mamlakatda korchalonlik muhiti yaxshilanishiga olib kelishi kerak bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash choralariga ham alohida to'xtalgan. AQSh O'zbekiston savdo palatasining avvalgi majlisi 2015-yil oktyabr oyida Vashingtonda o'tgandi. Bugungi kunda O'zbekistonda AQSh shirkatlari ishtirokida 164 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 122 tasi qo'shma korxona, 42 tasi esa 100% chet el sarmoyasi bilan ishlayapti. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligida AQShning 29 ta shirkati akkreditatsiyadan o'tgan.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizda Toshkent viloyatida Agrobank har oilaga 100 tadan tovuq yetkazish uchun yangicha kreditlar taklif qildi. Jizzaxlik pensioner Nabijon Jo'raboyev unga qarz ilgan elektrchilarning o'zini qarzdor qilib qo'ydi.
O'z energiyani xati meni qo'limga kelyapti. Sizdan davlat 275 ming qarz ekan.
Shuningdek, O'zbekistonda birinchi prezident Islom Karimovning nomini abadiylashtirish siyosati muhokama qilingan qurultoy eshitirishning takroriy soni bugungi dasturimizda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyatining G'allorol tumanida istiqomat qiladigan pensioner Nabijon Jo'raboyev elektr tarmoqlari idorasi uning bo'yiniga qariyb 1 million so'm debitorlik qarzini qanday qilib ilib qo'ygani va u qanday qilib elektr tarmoqlari idorasining o'zini qarzdor qilib qo'ygani haqida Ozod mikrofonga gapirdi. Nabijon ota bilan men Sadriddin Ashur gaplashdim.
G'allorol tuman svet korxonasi elektr tarmoqlar korxonasi davlatdan 31 milliard qarz. Ana endi gaz bilan svetchiga bitta tumanda 70-72 milliard qarzlik chiqyapti. Endi hali ko'rdi, qarang'ida taniydi deganda ham elektr tarmoqlari korxonasi ham qarzlikni xalqqa bo'lib tashabdi. Men har oyda 9-10 da chiqib oldimda pochta bor, pochtaga to'lib kelaman qarzimni. Lekin men o'zimga 860 ming qarzdorni yozib qo'yibdi elektr korxonasi. Keyin men o'z energiya respublikaga xat yozdimki, bosh ministriga. Menga shunday qarz yozibdi, o'sha yerdan komissiya yuboring. Agar bir so'm qarz bo'lsam men sotga bersin. Bo'lmasa korxonangizni sotga beraman dedim. Mana endi o'sha yerdan komissiya keldi, 4-5 tasi tekshirdi, endiki uchuvchilar tekshirdi. Endi kecha meni qo'limga o'z energiyani vazirligini xati meni qo'limga kelyapti. Sizdan davlat 275 ming qarz ekan deb. Mana xo'p, men buni tekshirdim, yurdim, xat savodim bor, ministrga xat yozib bor. Lekin avom xalq nima qiladi? Avom xalq bechara azob chekib to'layapti. Shuni borib tekshirishga yo'l qo'ymayapti. G'allorol gaz ta'minot korxonasida 300 million debitorlik qarz bo'lgan. 2005 yilgacha, 2008 yilgacha Nurmatov Mirza degan boshliq keldida, 3 yilda ichida debitorlik qarzini 1 milliard 700 millionga yetkazdi. Hokimga birinchi mo'm bo'lib ketyapti. Mushtim kelib yozayapti-ki, agar 2 milliard bo'lganda hokim bo'lib ketarmidi degan masalani yozgan qo'limda turibdi. Endi mana shu 2008 yildan hozirgacha G'allorol tuman gaz filialini davlatdan debitorlik qarzi 41 milliardga yetdi. Meni yuragimda achiydigan joyi bu debitorlik qarzidan xalqimiz o'ta ezilib ketdi. Juda ham ezilib ketdi. Sababiki butun qarzni xalqqa bo'lib tashlagan. 2 million, 3 million, 4 million bechara tushunmagan xalq ayrimlarini pensiyasini ushlab qolyapti, ayrimlarini sotga berib, sot qarori chiqarib beryapti to'lashga. Juda ham men qishloqlarga aylanib chiqdim, ahvol o'ta og'ir, juda ham og'ir. Kimlardir yeb ketgan davlatni pulini. Lekin xalq to'layapti. Men shuning uchun aytayapmanki, meni gaplarimda o'sha bosh vazirni birinchi mo'mini G'ulomjon Qoraqalpog'da gapirdi, shu insonlar eshitsa-da bizni g'allorga guruhga tashab shu azobdan xalqni qutqarsa, degan maqsadda men ozodlik uchun eshitish beryapman.
Dedi Jizzax viloyatining G'allorol tumanida istiqomat qiladigan pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aholini 100 ta tovuq bilan ta'minlash haqidagi gaplaridan so'ng Toshkent viloyatida bu masalani qanday hal qilish chora-tadbirlari izlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 kundan buyon Toshkent viloyati hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda aholini imkoni boricha 100 ta tovuq bilan ta'minlash chora-tadbirlari izlandi. Bu haqda ana shu yig'ilishda ishtirok etgan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi. Fermerga ko'ra, Agrobank 100 ta tovuqni parrandachilik xo'jaliklaridan sotib olish uchun kredit variantlarini taklif qilmoqda. Yig'ilish seminar shaklida bo'ldi. Asosan aholini limonariylar barpo etish va 100 tadan tovuq boqish uchun kreditlar ajratish loyihasini Agrobank prezentatsiya qildi. Tovuq olmoqchi bo'lgan odam bank bilan shartnoma tuzadi, bank pulini parrandachilik xo'jaligiga tashlab beradi va u odam 100 ta tovuqni oladi, dedi fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi borasidagi ko'rsatmasidan so'ng aholini tovuq bilan ta'minlash masalasi hokimliklarning asosiy kun tartibiga chiqdi. Toshkent viloyatidagi parrandachilik xo'jaliklaridan biri rahbarining Ozodlikka aytishicha, ularga 100 tadan jo'jani 90 kunlik qilib boqib, so'ngra aholiga sotish talabi qo'yilgan. Hokimlikdagi yig'ilishda agrofirma ochiladi, aholi bankdan kredit oladi, keyin tovuq sotib oladi degan gaplar bo'ldi. Lekin hali aniq bir dastur qabul qilingani yo'q. Bizga jo'jani 90 kunlik qilib boqib aholiga berasizlar, deyapti. Aholi uni olgandan so'ng yana 2 oy boqishi kerak. Tovuq 150 kunda tuxumga kiradi, lekin odamlarning tovuq boqishga imkoni yetadimi, yo'qmi bu hisobga olinmayapti. Mabodo odamlar biz yetishtirgan jo'jalarni olmasa, biz uni qayerga sig'diramiz? Bu bilan ham hech kimning ishi yo'q. Menimcha bu ishni ura-ura qilmasdan tartib bilan, ehtiyoj va talabga qarab amalga oshirish kerak, dedi parrandachilik xo'jaligi rahbari. Ammo Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida parrandachilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni kam ta'minlangan oilalarga tekin tovuq berishga majburlanayotgani haqida O'rta Chirchiqlik tadbirkorlardan biri Ozodlikka aytdi. Tovuq boqish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning har biriga tuxumga kirgan 50 ta tovuq bilan ta'minlash vazifasi yuklatildi. Mahalla raislari bizga chiqib, kimga tovuq berishimizni aytar ekan. Prezidentimiz aholini tovuq bilan ta'minlanglar deganda, tadbirkorlarni shilinglar deb aytmagan-ku, deydi tadbirkor. Uning aytishicha, ferma sharoitiga o'rganib qolgan tovuqlar joyi birdaniga o'zgartirilsa, tuxum bermay qo'yishi va hatto nobud bo'lishi ham mumkin. Fabrikada turgan tovuqqa tegib bo'lmaydi. Agar uni bezovta qilsa, stress holatiga tushib tuxum berishdan to'xtaydi yoki ichidagi tuxumi sinib tovuq o'ladi. Bunday tovuqlar mahalliy sharoitga o'rgana olmay o'lib ketadi. Hokimiyatdagilarga ana shu tomonlarni aytsak, e'tiborga olishmayapti. Oqibatda ijobiy natija bo'lmaydi. Tovuq o'lib, tadbirkorning kuygani qoladi, xolos, dedi tadbirkor. O'rta Chirchiq tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tadbirkorning bu iddaolarini tasdiqlamadi. Uning aytishicha, tadbirkorlarga faqat kam ta'minlangan oilalarga ko'ngildan chiqarib xayriya qilish taklif qilingan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonlik havo gimnastlari Sky Angels guruhi ishtirokchilari Kristiana Vorobyova va Rustam Osmanovlar Monakoda bo'lib o'tgan eng nufuzli xalqaro sirk festivalida oliy sovrin oltin masxarabozni qo'lga kiritdi. Sirkchilar Oscarni olgan Kristiana va Rustam Ozodlik bilan suhbatda yaqin orada bu nomer O'zbekistonda ham namoyish etilishi mumkinligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sirkchilar Oskar ekani aytilgan bu sovrin Kristiana va Rustam duetiga o'ta murakkab bo'lgan kamarlardagi nomer uchun berildi. Germaniyadan turib Ozodlikka intervyu bergan Kristiana Vorobyova oltin masxarabozni ularga Monako knyazi Albert II va uning singlisi Malika Stefaniya topshirganini gapirib berdi.
Вручал князь Монако и принцесса Стефания. Может, допустим, дочь принцессы.
Aynan oltin masxarabozni faqat knyaz va malika topshiradi. Bu yerga tushish juda murakkab. Bir qancha bosqichdan o'tish lozim. Biz Italiyada 2015-yilda bo'lib o'tgan festivalda kumush sovrinini olgan edik va o'sha yerda Monakoga taklifnoma oldik, deydi Kristianna. U bosh sovrindan tashqari ularga yana 2 nominatsiya, jumladan musiqa uchun mukofot berilganini aytadi.
Мы взяли 3 приза. Золотой клоун, приз за музыкальное сопровождение и третий у нас такая лошадка.
Biz Monako festivalida 3 sovrin oldik. Oltin masxaraboz, musiqa uchun sovrin va 3-chi sovrin toychoq haykalchasi. Uni Gandi sovrini deb atashadi. Rustem bilan esa biz 2010-yildan buyon birga, ham sahnada, ham hayotda. Afsuski biz oxirgi yillar O'zbekistonga juda kam kelyapmiz. Biz ikkalamiz O'zbek davlat sirkida ish boshlaganmiz. O'z xohishimiz bilan ishdan bo'shab Tayvanga ketganmiz va o'sha yerda nomerimizni yaratganmiz. Men Rossiya, Rustem O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lishiga qaramasdan, biz Monte-Carloda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga qaror qildik. Chunki biz dunyodagi odamlar O'zbekistonda ham sirk artistlari borligini bilishlarini xohladik, deydi suhbatdosh. Kristiana o'z kasbiy faoliyatini akrobat sifatida Andijonda, Rustem esa Namanganda boshlagani. Ular har xil yo'llar bilan 1999-yilda sirkka kelishganini esladi. Rustem va Kristiana hozirda Myunxendagi qadimgi Krona sirkida boshlangan namoyishlarda ishtirok etib, 1 marta AQShdagi Las Vegasning New York kazinosida xayriya tomoshalarida qatnashishini ma'lum qildi.
Мы надеемся, что наше телевидение все-таки покажет нашему народу.
Monako festivalini nemis va frantsuz televideniyasi tasvirga olgan edi. Ular montaji tugagach, bir necha oydan keyin qo'limizga toza tasvirlar tushadi va biz o'zimiz uni O'zbekiston televideniyasiga taqdim etmoqchimiz. Turnemiz yakunidan keyin biz dam olishga o'z yurtimizga qaytib kelamiz, dedi Kristiana Vorobyova. 1974-yildan buyon har yili o'tkazib kelinayotgan Monako sirkchilar festivali olamning eng nufuzlisi va kattasi sanaladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda imomlardan kam ta'minlangan oilalarga yordam uyushtirish talab qilindi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Badavlat kishilardan moddiy yoki moliyaviy yordam undirib, uni kam ta'minlangan oilalarga topshirish to'g'risidagi buyruq O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining viloyat vakolatxonasidan joylardagi imomlarga 1 fevral kuni berildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Andijon viloyati tumanlaridan biri bosh imomining aytishicha, telefon orqali berilgan buyruqda, shuningdek, yordamni topshirish jarayoni aks etgan fotosuratlarni har haftaning chorshanbasida vakolatxonaga yetkazish topshirilgan. Kam ta'minlangan oilalarga yordam uyushtirish to'g'risidagi topshiriq to'g'risida ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan andijonlik imom, qariyb 40 daqiqalik suhbat yozib olingan. Viloyatdagi imomlarning boshqa bir qator tashvishlarining navbatdagisi sifatida xabar qildi. Imomlarni qiynayotgan birinchi masala majlisbozlikdir. Imomning aytishicha, so'nggi 4 yildan buyon viloyatdagi har bir tumanning bosh imomi haftasiga kamida 1 marta apparatni atalmish majlisda ishtirok etish uchun viloyat markaziga kelishi lozim. Seshanba kuni 2 majlis o'tkazilganini, birinchisi ertalab 10 da boshlanib, ikkinchisi soat 5 ga yaqin tugaganini aytib berdi imom. Andijonlik imomlarni qiynayotgan yana bir muammo maqolabozlik. Ozodlikka suhbat bergan imomning aytishicha, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Andijon viloyat vakolatxonasi rahbariyati oylardan buyon har bir imomdan muntazam ravishda maqola yozib, internet va mahalliy matbuotda yoritib borishni talab qilmoqda. Kechagi majlisda oltinko'llik bir hamkasbimizning o'tgan yili 300 dan ortiq maqola yozganini aytishdi. Men hayronman, buncha maqolani yozishga qanday ulgurar ekan, nima haqda yozarkan, deb yozg'irdi imom. Andijon viloyatiga oid bu gaplarning bir chetini 31 yanvar kuni Ozodlikka farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev ham aytgan edi.
Har bitta imomni deydi, yo'g'iganda 2 kunda bitta maqola chiqarasan deb, jurnalistimizmi yo imomimizmi tushunolmay ham qoldik deydi. Hatto yaqinda aytishadi, bir asakami agar xotiramni maqmasa, bir imom 1 yilda 365 maqola e'lon qilgan emish.
Yo'q,
eng manaman degan jurnalist ham shunchalik nima qilolmaydi.
Yo'q, bu Andijondagi gap, a?
Andijondagi gap, bugungi gap.
Sizga shikoyat qilgan imomlar diniy idoraga ariza yozsin, albatta ko'rib chiqamiz. Bu gapni Ozodlik muxbiriga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbariyati vakili aytdi va vaziyatni o'rganib chora ko'rishga va'da berdi. Mavzu katta va uning tafsilotlari bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlikning Qurultoy davra suhbati. Bugungi qurultoyni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Suhbatimiz ishtirokchilari Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, taniqli yozuvchi Evril Turon, Mamadali Mahmudov, taniqli dramaturg Sanjarali Imomov, ayni paytda psixolog olim Mahmud Yo'ldoshev va G'alla Oroldan pensioner Nabijon Jo'raboyevlar bugungi qurultoy mavzusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakat birinchi prezidenti marhum Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish haqida qabul qilgan farmoniga bag'ishlanadi. Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq Toshkent xalqaro aeroportiga Toshkent davlat texnika universitetiga Islom Karimov nomi beriladi. Ayni paytda Toshkent Samarqand qarshida uning haykallari bunyod qilinadi. Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Qolaversa, prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq O'zbekistonda Islom Karimov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi, unga atalgan hujjatli va badiiy filmlar yaratiladi. Demak, Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, unga alohida maxsus bir maqom berish harakatlari boshlandi. Bugungi qurultoy ishtirokchilarimizdan so'raydigan birinchi savolim, bu farmonga munosabatingiz qanday? Sharof aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamiraxon, bu qaror aytish mumkinki, hammamiz kutgan, o'zbek xalqi kutgan qaror bo'ldi. Bunday qarorni biz olqishlaymiz. Biz o'zimizni, tariximizni, o'zimizni, o'tmishdoshlarimizni, agar ular qay darajada yuqori arbob bo'lsa, shu darajada yuqori eslashimiz, hurmatlashimiz bu millatimizni qadriyatiga kiradi. Biz bu qarorni olqishlaymiz.
Rahmat.
Qaror haqida faqat ijobiy gap aytish mumkin.
Rahmat. Birozdan so'ng bu gaplaringizni kengroq tushuntirib berasiz. Mamadali aka, sizni birinchi munosabatingiz, reaksiyangiz.
Bor gapni aytsa, u butun millatni buzib ketdik. 8 million odam daryoqqa chiqib ketdi. Butun xotin-qizlar axloqi buzilib ketdi. Tarixda bunday bo'lmagan. Hozir oqiyni muzey qilsa, u xalqni puli milliardlar, trillionlar ketgandir balki u yerga. Yana mavzuli qiladi. Bu ham xalqni puli.
Nimaga qilyapti? Mana shu narsaga nima zarurat bor?
Endi men bilmayman. Oldidagi maddohlar o'tiribdi, albatta ular o'zlarini yegan, yog'ini yegan, shular o'rgatuvchilik qilyapti. Endi baribir buzib tashlanadi, vaqti kelganda yo'q bo'lib ketadi-ku. Hozircha shuni qilyapti.
Endi xalqqa ham yoqadida shu.
Xalqqa yoqmaydi. Xalq norozi hammasi ichida haligi yog'ini yeganlarga yoqadi bir uncha-muncha odamlarga. Xalq o'zbek xalqini bilasiz, ur desa uradi, kul desa kuladi. Maqsad desa osmonga chiqaradi, yomonlar desa yerga uradi, mana shunaqa.
Sanjaralik, siz gapiring.
Endi bu o'zbek xalqi kutgan deb Sharof akaga men qo'shilmayman albatta. Avvalambor O'zbekistonni tarixi Islom Karimovdan boshlanadi degan so'zni o'zi ham siyosiy ham ma'naviy xato deb hisoblayman. Misol uchun aeroportlarga nom beriladigan bo'lsa, o'zi ko'p joylarda masalan Sheremetyev va Demedyedovlarni oladigan bo'lsak, Moskvada ular o'sha tarixiy knyazliklarini, o'sha dvoryanlarni bir tarixiy nimasini eslatib turadigan nomni xotirasi uchun qo'yilgan. Endi tarixiy shaxslarga olib qo'yiladigan bo'lsak, mana aytaylik Pariz aeroportiga qo'yilgan Charles de Gaulle oladigan bo'lsak, uni u tarixiy fransuzlarni o'zi bu eng so'nggi oxirgi buyuk fransuz deb aytishadi. Yo'q bo'lmasa Ototurk nomiga qo'yilgan aeroportga aytaylik. Ototurk qayerdayu, qiyoslaydigan bo'lsak, Karimov qayerda? Krizisdan olib chiqqan, butun Turkiyani gullatgan Ototurk bilan Karimovni qanaqa qiyoslash o'zi ham birinchidan
Janjallarga mana hozir sizga prezident Shavkat Mirziyoyev qaroridan parcha o'qib eshittiraman. Nima uchun demak Islom Karimov nomiga berilganini go'yo izohlayotgandek, mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ulug' va ardoqli farzandi Islom Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yo'lboshchimiz g'oyat qaltis va tahlikali bir vaziyatda og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarix ham qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantirdi deyiladi. Demak, mana shu qarorda. Aytayotganlaringizdan siz bu fikrlarga qo'shilmaysiz. Nima uchun?
Chunki farmonni o'zi, menimcha Shavkat Miromonovichi ayni hozirgi juda ham bir qisqa muddat ichida maydalik hali yirik islohotlar qilishga erta bo'lsa ham biron bir iqtisodiy bir yuksalish bir yo'liga hali o'tmagan bo'lsak ham lekin 4 oy ichida masalan bunda qaysidir ma'noda bir 4 yilga yetarli bir xizmat qilib qo'ygan xalq ichida judayam odamlarni haqiqiy ma'noda yuz ko'rishini uchun emas yoki biron bir ta'mi uchun emas sidqi dildan bir mehr va muhabbatini qozonishga ulgurib bo'lgan inson sifatida qabul qilayotganlarni ichida mana bu farmon chiroyli bir ovqatga bir pashsha tushganga o'xshagandek bo'lib qolibdida bu farmon.
Demak bu sizning reaksiyangiz. Hosanjon aka, yana sizdan tafsilotlariga birozdan keyin qaytasiz. Nabijon aka, sizni fikringiz qanaqa? Mana siz oddiy xalq orasida yuribsiz. Oddiy xalqni fikri qanaqa bu qarorga?
Avvalo bu qarorni Sharof aka aytganlaridan ham juda ham yaxshi kutib oldim man, juda yaxshi ham hal qilib oldim. Ya'ni kecha televizorda eshitdim, o'qib bergan hammasini o'qib eshitdim. Qaror juda yaxshi. Misol uchun shu mustaqillik paytida bu kishini prezident bo'lganliklarini xalq kechadan beri shuni gapirishyapti, judayam yaxshi bo'libdi. 3-4 ta bu suhbatlashsak, Sharof Rashid Ismoil Yusuflarni ham nomi abadiylashsa, yaxshi yaxshi joylarga qo'yilsa, juda yaxshi bo'lardi. Mana misol Ismoil Yusuf, Sharof Rashid, Islom Karimov davom etib ketardi. Degan gaplar bo'layaptida endi men shundan kelib chiqib aytayapman.
G'alla oroldan Nabijon aka Jo'raboyev fikrlari edi. Suhbatimizga xos Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qo'shildilar. Mahmudjon aka, mana shu qaror bugungi ijtimoiy fikrdan kelib chiqib qabul qilingan bir qarormi yoki buni orqasida boshqa bir siyosiy ijtimoiy sabablar bor deb o'ylaysizmi?
Psixologiyada bir oddiy holat bor. 10 ta kishi bir xonada o'tirsa, bir qora sharni olib, tashqaridan bir kishi kelsa, bu 10 tasi shu oq shar desa, kirib kelgan kishi ham uni oq shar deydi. Bu aytaylik psixologik jihatdan odamlarning muhitga ta'sirlanishi va muhitni o'z aytaylik realligiga qaramasdan baho berish. Mana shu misolda aytmoqchimanki, biz Islom Karimovning birinchi prezident sifatida shaxsiga qarashimiz kerak. Da, tarixning bir burilish paytida shunday bir shaxs aytaylik katta bir burilishlarning boshida turdi. Ammo keyinchalik qilingan ishlari o'sha shaxsning buyukligini tasdiqladimi? 10 yil o'tib, 50 yil o'tib bu shaxsga nisbatan fikrlar odamlarda o'zgarmaydimi? Menimcha bunga baho berish uchun birinchi o'rinda sal tarixga aytaylik nazar tashlashimiz kerak. Sal aytaylik xalq sifatida, el sifatida, mamlakat sifatida boshqaroq bo'lishimiz kerak. Nimaga bunday deyapman? Birinchi rahbar bo'lib jahon xalqlarining tajribasini o'rganib bizning mamlakatimizga qanday yangiliklar olib keldi? Nima, 25 yil aytaylik, hatto konstitutsiyani ham 25 marta buzib, 25 yil o'tirganiga haykal qo'yishimiz kerakmi? Bu fikrlarni o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun aytaylik, u odam 25 yil o'zgarmasdan o'tira oldi? Nimaga qabul qilingan konstitutsiyalar buzildi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu odam nihoyatda katta siyosiy aytaylik yutuqlarga erishdi. Nihoyatda katta xalqning oldiga aytaylik olib chiqqan yutuqlari bor. Bu tomondan qaraganda o'sha bizning xalqning orzusi bo'lgan tinchlikni saqlab qoldi. Demak, ikki tomonni bostirib, ikki tomoniga qaraganda bu tomonda ham, bu tomonda ham katta-katta kuchlar, katta-katta aytaylik raqamlar, fikrlar bor. Shuning uchun bu kişinin namını abadiyleştirişke birinci orunda bu kişinin müstakil Özbekistan devletinin birinci prezidenti deyip karış gerek olar.
Şimdi Mahmudcan eke şu kişinin bir burakkab bir davırda Özbekistan'da birinciden müstakil devletçilikini saklap kola olgen, ikinciden dünyavi devletçilikini saklap kola olgen eğer inkette yutuk hesablanadigan bo'lsa ve ondan keyingi amalga oshmagan o'sha iqtisodiy, siyosiy va boshqa islohotlar tarozini ikki tarafiga qo'ysak, bugungi qarorga mosmi?
Men o'ylaymanki, o'sha birinchi keltirilgan psixologlarning misoli bo'yicha hali uncha mos emas. Chunki hozir aytdingiz bir so'zni, tinchlikni saqlab qoldi deb. Nima, sobiq 15 respublikalarda tinchlik saqlab qolinmadimi? Ular ham yashab turibdi-ku. Ha, ba'zilarida aytaylik ba'zi janjallar, mojarolar chiqdi, boshqa bo'ldi. Lekin ular ham aytaylik yiqilib ketgan yo'q, tarixda tarqab ketgan yo'q. O'sha respublikalar ham tirik, o'sha respublikalar ham yashayapti. Demak, bu jihatdan olganda juda bir katta aytaylik qadam qo'ya olgani yo'q bu odam.
Rahmat Mahmudjon aka, Sharof aka, sizga savolim bor. Mana hozir Mahmudjon akani eshitdingiz. Mana Islom Karimov tarixiy xizmatlarini inkor qilmayaptilar va u kishini tanqidchilar ham buni inkor qilmaydi. Lekin ayni paytda masalan boshqa bir tahlilchilar bilan gaplashganda bunday qaror Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, aeroportlarga, universitetlarga nom berish bu tarixi aynan Islom Karimov boshqargan 25 yilini muammolarini xaspo'shlash harakati degan fikr bildirildi. Nima deysiz Sharof aka?
Yo'q, men bunday deb qaramayman. Insof bilan, diyonat bilan biz marhum O'zbekistonda birinchi prezidentini xotirasini abadiylashtirish ustida fikrlashyapmiz. Sanjarli akaga aytmoqchi edim. Sanjarli aka, Sharli Degol Fransiyani juda unaqangi buyuk qahramon emas. Albatta buyuk qahramon qilib fransuzlar ko'rsatadi. Umum xalq munosabatiga keladigan bo'lsak, Islom Karimovni O'zbekiston tarixidagi o'rnini hech kim chizib tashlamaydi. Albatta buyuk odamda buyuk xatolar ham bo'lishi mumkin, bu bor. Islom Karimov hayotini men uchga bo'lgan bo'lardi. Prezidentlik hayotini birinchi 10 yilligi, balki birinchi 5 yilligi qahramonliklardan iborat.
Bir narsani e'tirof etishimiz kerak, Islom Karimov tirikligida o'z shaxsiga sig'inishi bir rag'batlantirgan rahbar emas edi. Sharof aka, bugun Islom Karimov vafot etganidan keyin u kishini mana shunaqangi o'zi tirikligida xohlamagan bir darajada nihoyatda yuksak bir nuqtaga olib chiqib, buyuk deyishimiz, 25 yillik xatolarni muhokama qilish, tahlil qilish, undan xulosa chiqarish yo'lini yopib qo'ymaydimi?
Yo'q. Men shuning uchun o'kishini xatolarini ham ozmi ko'pmi aytganman. Lekin bugun o'kishini yubileyi, tug'ilgan kuni arafasida biz millatimizni manfaati nuqtai nazaridan butun dunyoga auditoriyaga chiqyapmiz ekan, bugun tug'ilgan kuni arafasida ozroq insof bilan, ozroq aytaylik insoniy bir munosabat bildirishimiz kerak. Bunga Toshkent aeroportini qo'yilishi haqiqatan bu kishiga munosib deb men qarayman.
Rahmat.
Toshkent politexnika institutini nomi Beruniy edi. A bu Beruniyda ustun qo'yib bo'ladimi bu kishini? Shuning uchun bu chuqur o'ylanmagan. Nabijon aka, Usmon Yusupov, Sharof Rashidov nomlarimni hurmat bilan tilga oldi. Qarang, Toshkent shahrida 157 ta yirik sanoat obyektini keltirgan, qurgan Usmon Yusupovni bironta ko'chada nomi yo'q. Sharof Rashidovni ham bittagina ko'chada nomi qoldi, qolgan hammasini olib tashlandi. Shuning uchun navbatimlar ularga ham navbat keladi.
Rahmat Sanjaral aka. Juda ko'p xalqlarda yangi kelgan oldingisini juda ham yerga urib yubormaydi normal davlatlarda. Balki mana shunaqa bir an'ana yaratish uchun qilingandir bu qaror.
Haligacha Karimov sindromi hali yo'qolmagan, Karimov qo'rquv qolgan. Balkim bu so'kishdan ham balkim asos bordir balkim. Yomon odamga eng berilgan og'ir jazo uni unutish turi. Bu o'z-o'zidan unutilib ham ketardi. Yomonlashmasdi ham, yaxshilanmasdi ham. Mana sizga bitta detal. Kecha tasodifan mob portalda o'sha arizalarni telefon orqali qabul qiladigan bir qiz bilan gaplashib qoldim. Men dedi, bir hafta o'tgandan keyin dedi, davleniyam yo'q edi, o'zim yoshman, hali 25 yosharman. Odamlarning dardini eshitganimdan, shunaqangi og'ir musibatli dardlarni eshitganimdan men davleniyam 180 ga chiqib ketdi. Menda davleniya degan narsaning o'zi yo'q edi. Shunchalik odamlarni ich-ichidan kemirib yotgan, musibatga botirib tashlagan, shaxs sifatida, millat sifatida ruhini sindirib tashlagan bir
ahvolda ki tayinib 250 ming odam yozgan. Bu ham bizlarning xalqimizga ariza yozishni yoqtirmaydigan odamlarning ichidan shu ahvol bo'lib turibdi. O'zbekistonga Rossiyadan, Koreyadan, Turkiyadan odamlar kelib ishlab kunini ko'rib ketayotgan xalq bo'lganingizdanki gapirsak bo'lardi. Xalqimiz parda to'zilib ketgan bo'lsa, tinch deymiz, Andijon qirg'inini unutvordimi xalqimiz yoki qo'lbola portlashlar deymizmi, qamoqxonalar deymiz. Shuni biz tinchlik deb atayotgan bo'lsak, bu tinchlikni dozasi juda past darajada tinchlik deb hisoblayman men.
Rahmat Sanjar aka, Mahmudjon aka, ijtimoiy fikr so'rov markazi bor-ku Toshkentda. Shuni yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov bilan mana shu Islom Karimov vafotidan keyin, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin gaplashganimizda u kishi aytdiki, hozir xalqqa asosiy aholini bitta savol o'ylantiryapti. Karimov boshlagan va shuni ushlab kelgan tinchlikni ushlay oladimi yo'qmi hozirgi yangi prezident? Shu narsa qiziqtiryapti va mana shu davom etadi degan bir kuchli bir mujda kutyapti deyapti. Sizni nazaringizda mana shu ijtimoiy fikrga men Karimov yo'lini davom ettiraman deb og'izda bir necha marta aytildi. Lekin shuni qandaydir haykallar vizualizatsiya qilishi bir yo'limi bu? Nima deb talqin qilasiz mana shu qarorni?
Bu jamoat fikrini o'rganuvchilar xuddi o'sha men boshlagan ijtimoiy psixologiyaning yo'nalishidan boradi. Hozirgi olib borilayotgan siyosat o'tgan siyosatning uzviy bir davomi. Bu to'g'ri. Lekin yangiliklar ham bo'layapti. Bu ham o'sha yangi rahbarning jamiyatni yaxshi bilishidan. Ammo bugungi kunda ko'targan masalangiz bir narsaga alohida to'xtalish kerak. Mana shu shaxsni shu darajada abadiylashtirish, bu aytaylik keyinchalik tanqid qilishning iloji bo'lmay qoladi, yoki aytaylik hozirgi rahbariyatning u shaxsga nisbatan shaxsiy yoki aytaylik bir alohidaroq fikri degan fikrlar yuqori chiqib ketmasligi kerak. Bu jamiyatning fikri bo'lish kerak. Hozirgina Sharof aka juda bir yaxshi fikr aytdi. O'sha Sharof aka aytgan, Beruniydan ulug'roqmi bu odam? Mana shu savolni qo'ysak, biz xalq sifatida, millat sifatida o'zimizni o'zimiz baho bera oladigan darajaga ko'tarilishimiz tarixiy shaxslarimizga, bugungi shaxslarimizga va ertani o'ylab qiladigan ishlarni oladigan bo'lsak, bu narsalarni shoshma-shosharlik bilan Beruniyning nomini olib tashlab, aytaylik bu kishining nomini qo'yishlar, bu menimcha yaxshi natijaga olib kelmaydi.
Endi Islom Karimov birinchi prezident sifatida mana shunday nomini abadiylashtirish, uni til tekkizib bo'lmaydigan bir davlat arbobiga aylantirish mujdasini beradimi? Masalan, Islom Karimov 25 yil davomida qilgan xatolarini ham endi tilga olmaslik kerak degan bir mujda beradimi bugun jamiyatga?
Agar hozir shu darajada abadiylashtirib borilsa, shu darajada bu odamning shaxsiy aytaylik nomi ko'tar-ko'tar qilinib borilsa, keyinchalik bu shaxsga aytaylik biron kishi bir qattiqroq fikr yoki aytaylik hatto to'g'riroq fikr aytolmay qoladi. Yevropada yurgan oddiy bir haqiqat, o'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi deydi. Lekin mana bu aytaylik sitata, mana bu jumlaning davomini odatda aytishmaydi. O'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi. Ammo aytilishi kerak bo'lsa, faqat haqiqat aytiladi degan davomi bor bu jumlaning. Demak, hozir biz bu kishini abadiylashtira boshlasak, o'sha haqiqatni ham aytolmay qolish darajasiga chiqib qolamiz. Bundan ehtiyot bo'lish kerak.
Rahmat, Nabijon aka. Mana haqiqatni xalq hammadan yaxshi ko'rib turibdi. 25 yillik davrda xalq gazsiz, svetsiz, adolatsiz, naqd pulsiz va hokazo muammolarga ko'milib yashab keldi va bugun aynan yangi prezidentning o'zi shuni har kuni gapiryapti. Har kuni shu muammolarni hal qilish uchun qanaqadir takliflar o'rtaga tashlayapti. Shunday bir vaziyatda ziddiyat ko'rmayapsizmi?
Mana shu 2-3 oy davrida juda ham ajoyib qarorlar chiqardilar, juda ham ajoyib tariflar kirgizyaptilar. Xalqqa shunday tashlanib ko'rinib qo'ya qoldi, qarab turibdi. Lekin muammoga kelganimizda, misol uchun o'sha Islom Karimov davrida ham juda ajoyib yaxshi qarorlar, qonunlar qabul qilingan, lekin ijrosi bo'lmagan. Agar mana shu Shavkatjonni chiqargan qarorlarini, xalqqa aytayotgan tariflarini agar ijrosi bo'lmasa, xuddi o'shanday ahvolda qolib ketadi. Uyqusirab o'tirib hozir ayrim rahbarlar ham. Faqat har bir chiqqan chiqargan qarorni ijrosi bo'lsa,
Men shuni juda ham yaxshi natija deb bilaman. Chunki misol uchun mayli o'tib ketgan Andropov paytida 10-15 kun ichida ham bu yerda tekshirib qo'ygan edi. Endi bizni xalqqa o'sha ijroni so'kib urushmas, qonunni ijrosini agar qattiq amalga oshirilsa, bundan keyin ishimiz kelajagimiz buyuk bo'lib ketishiga men ishonaman.
Andropov siyosatidan xudo saqlasin. Andropov davrida men tashqari oqshomiga esasini bosh redaktor edim. Man qanaqa odamlar aytaylik norozi bo'lganligini. Abur Toshkent shahrida bir odam ish paytida ko'chada yurolmay qolgan. Bu siyosatni O'zbekistonga hech kim orzu qilmasin. Endi bitta gap. Fonkaryuzdan aytdim, birinchi davr qahramonlik, ya'ni yaraqlagan davri, keyingi 10 yilligi qora davri, undan keyingi 10 yilligi o'ta qora davr.
Shuni gapirishimiz kerakmi, yo'qmi?
Shart emas.
Shuni jamiyat muhokama qilish kerakmi, yo'qmi? Yoki uni abadaylashtiramiz deb tokchaga qo'yib qo'yish kerakmi, yaltillatib?
Hozir mana eng adolatli tanqidchilarimizdan bittasi, muzokarachilardan bittasi Oqsoqol Nabijon aka aytayaptilar, o'zgarish sekin bo'lyapti deb. Men shunga aytmoqchi edim. Biz Qo'qon arava darajasiga tushib qolganimizdek, Qo'qon aravadan kosmik korabl birdaniga yasab bo'lmaydi. Hammasini kadrlar hal qiladi. Men mana shu ba'zi bir siyosiy maydonga chiqayotgan keyingi kadrlarni bir ba'zi xillaridan o'tgan eshittirishda aytgandim. Qoniqmadim deb. Lekin keyingi uch odam bu Mirziyoyevni juda uzoqni ko'zlayotganidan xabar beradi, tasdiqlaydi. Bu Tursunxon aka Xudoybergenov. Men bu odam bilan 20-30 yil oldin Toshkent oqshomida men ishlagan paytimda shu shahar jinoiy qidiruv bo'limini boshlig'i edi. Toshkentda qanaqa tartib o'rnatganini men yaxshi bilaman. Bu odamga ishonsa bo'ladi. Ikkinchisi, Qudratilla Rafiqov degan yigit keldi. Bu aytaylik viloyatlarda ishlab tajriba orttirib keldi, lekin bu Toshkent shahrida chiqqan, Toshkentda Uchtepa raykomining birinchi kotibi bo'lgan, keyin Sobir Rahimovda hokim bo'lgan va Usoprovda ishlagan, masshtabi jihatdan nihoyatda katta masshtabga ega yigit. Uchinchi, xalq butun O'zbekiston xalqida eshitgan odam, juda ham xursand bo'lgan odam bu general Baxtiyor G'ulomov. Baxtiyor G'ulomovday Toshkent nafaqat aytaylik, bu prezident apparatida ham O'zbekistonda jamiki kuch ishlatat tizimidagi generallari bu odamni qo'li pokizaligi, dili tozaligi va nihoyat darajada halol odam ekanligini hech so'zsiz tasdiqlaydigan mana shu kadrlar O'zbekistonni kelajagini buyuk bo'lishiga haqiqiy hissa qo'shadi. Bu Mirziyoyev O'zbekistonni to'g'ri yo'ldan boshqarayotganini. Qolaversa, biz aytamiz hamisha kadrlar hal qiladi, kadrlar hal qiladi. Endi mana bu ajoyib qarorlarni mana shunday kadrlarni qo'liga o'tar ekan, siyosat bugun mana shunday kadrlar shu siyosatga aytaylik hissa qo'shar ekan, bizni kelajagimiz endi porloq bo'ladi. Men bunga aminman.
Endi Sharof aka, bugungi qarorimizga qaytsak,
hozirroq sus bo'lgan bo'lsa, endi men aminman bu tezlashadi.
Endi bugungi qarorimizga qaytib suhbatimizga yakun yasasak, demak, bugungi aytilganlardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, biz to'xtab turing Sharof aka, abadiylashtirib, u kishiga haykallar qo'yamiz, ko'chalarga nomlarini beramiz, aeroportga beramiz, lekin ayni paytda sekin-sekin u kishi boshlagan, qilgan ishlarni, ya'niki noto'g'ri ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni boshlaymiz degan bir siyosatmi, shumi xulosamiz hozir?
Hayot o'zi shunday bo'ladi. Ularni nomini qadrlagan holda, tarixdagi o'rnini kamsitmagan holda, ularni yutug'idan biz aytaylik ilhom olib, kamchiliklarni hayot o'zi to'g'rilab boradi. U kishidan ideal yasash kerak emas. Menimcha Mirziyoyevni donishmandligiga rost aytganimda men qoyil qolgan joyim shuki, biron og'iz unga yomon gapirmagan holda, uni biron joyda aytaylik tarixiga til tekkizmagan holda kamchiliklarni tuzatyapti, xatolarini tuzatyapti va mana shu men aytgan uchala odam ham mana uch rahbarni alay qildim. O'rta Karimov paytida bular siqib chiqarilgan odam. 36 yoshida general Baxtiyor G'ulomov shunday maydonga chiqqanida o'zi ittifoqga ketishga majbur bo'lgan edi. Mana shular kelyapti ekan, bu Karimovning xatolarini biz bo'rttirmagan holda, dunyoga oshkor qilmagan holda kamchiliklarni tuzatib boryapti. Bu yo'l eng to'g'ri yo'l. Bu siyosat o'zbekona musulmonni haqiqiy donishmandlarcha siyosat deb bilaman. O'ylaymanki, O'zbekistonda faqat kadrlar o'zgartiradi, faqat yaxshi kadrlar o'zgartiradi. Shunday kadrlar bugun kelayotganligidan biz faqat quvonishimiz kerak.
Ayting.
Oldin Sharof aka bir katta fikrni ko'tardi. O'zbekistonning 25 yil tarixida nihoyatda katta yutuqlarga erishildi. Prezidentning nomi ma'lum ma'noda birinchi prezident sifatida qilgan ijobiy ishlarini aytaylik tasdiqlash va aytaylik xotirada qoldirish sifatida bu qarorga amal qilish kerak. Lekin shu bilan bir qatorning o'zida hozir Sharof aka aytganday buyuklikka ko'tarishga shoshmaslik kerak. Ularning ijobiy ishlarini olib xatolarini sekin-sekin keyinchalik aytaylik ma'lum ma'noda to'g'rilashga harakat qilish kerak. Hozirgina Sharof aka aytgan bitta yana bitta katta masala kadrlar masalasi. Juda katta fikrlaydigan kadrlarni ma'lum ma'noda ba'zi sabablarga ko'ra chiqarishga aytaylik jamoatning arbobligidan chiqarishga majbur bo'ldik. Mana shu tomonlarni hozir tiklayotgan Shavkat Mirziyoyevni aytaylik ishlarini qanchalik to'g'ri, qanchalik yaxshi qabul qilsak, xatolarini unutmaslik masalasi ketyapti. Sharof aka mana shuni qayta-qayta takrorlayapti. Ijobiy tomonini olaylik, xatolarini to'g'rilaylik. Ularni aytaylik xasposlab yomonlashga chiqarishmas, burilmaslik kerak. Yomonlashga o'tmaslik kerak. Xato qilindimi, o'sha xatolarni to'g'rilashga odil qadamlar bilan bu xatolarni to'g'rilashga kirishishimiz kerak deyilyapti. Men ham shu fikrdaman.
Tushundim. Mahmudjon aka, oxirgi savolimni Sanjar akaga bermoqchiman. Mana hozir sizlar aytyapsizlar, ideallashtirish kerak emas. Birinchi prezident Islom Karimov u kishini o'sha buyuk xizmatlarini tan olgan holda xatolarni to'g'rilashimiz kerak deb. Lekin siz bilasiz, mana ayniqsa Mahmudjon aka, bizning xalqimiz o'sha ijtimoiy fikri nihoyatda qayishqoq, nihoyatda hokimiyat tepasiga kim kelsa, o'shalar aytadigan gapga o'zini darrov moslaydi degan bir jamoatchilik. Shu ma'noda ayniqsa ziyolilarimizga tegishli buni achchiq qismi ertaga mana shu qarorni bir qismi sifatida u kishi nomini abadiylashtirish uchun kitoblar, filmlar yaratish, badiiy asarlar, hujjatli filmlar yaratish haqida gap boryapti. Endi u kishini kinolarda, kitoblarda bir buyuk til tekkizib bo'lmaydigan ideal bir rahbari qilib jarayon shu tarafga burilib ketmaydi deb kim garantiya beradi?
Bu tomonlarga burilmaslik kerak. Ayniqsa, aytaylik o'sha yuqori avlod, hozirgi kundagi aytaylik 60 dan o'tgan, 70 ga borgan, 50 dan oshgan kishilar buni ideallashtirishga tayyor. Ular to'g'risida aytaylik asarlar, kitoblar va boshqalar yozishga tayyor. Ijtimoiy fikrni men boyagi so'zimni boshlagan paytda aytdim. Hamma odam oq desa oq deb ketavermaslik kerak. Uning aytaylik o'sha qora shar ekanligini tan oladigan kishilarga ham ijozat va imkon yaratib berish kerak.
Sanjar aka, nima deysiz? Mana shu birinchi alomatlari ko'rinyapti bugun o'zbek matbuotida. Islom Karimovga kechikkan maktub degan nihoyatda bir farishta darajasida yozilgan xatlar yoki u kishiga suiqasd haqidagi roman chiqyapti ekan, filmlar, hujjatli filmlar qilinyapti ekan. Mana shularda bir ideallashtirish nihoyatda chegaradan oshib ketmasligiga kafolat bormi?
Bu farmonni chiqarishga ham demak qaysidir ma'noda cho'kar bir omonishligi bir ichki ziddiyat bilan bo'lgan bo'lishi mumkin emasmikin deyman. Biz kamchiliklarni eslash kerak emasmiz deymiz. Endi tarix o'rganishda ham insonni bir xalqiga kelgan fojiasi nimi, ofati nimi, jinoyatlarmi, ochish, fosh qilish degan narsalar bor. Masalan, mana Stalin haqidagi ikki xil fikrli hamisha shu kungacha rivojlanib keladi. Uni bir qora tomondan odamlar ilmiy ishlar qilib kelishgan. Xalqni o'zgarishi yaxshi tomonga o'zgarish shaxs sifatida millatni ruhi sifatidagi qancha ko'tara olsa ko'tarilsa ana o'shandagina bu farmonni o'z-o'zidan ahamiyati yo'qolib ketishiga olib keladi. Endi hozir o'sha moslashuvchanlik deydiki, agarki bugungi kunda Mirziyoyev aksincha Karimovni butun jinoyatlarni fosh qilish haqidagi bir farmon chiqarganlarida balki maqtovlar qilinayotgan odamlarni o'zi butunlay nimacha tonna tonnalar vagon vagonlab tana toshlar la'natlarini balkim yog'dirib yuborgan bo'lishligi mumkin.
Shu yo'lda muvozanat topa oladimi bugun o'zbek jamiyati? Mana shu Islom Karimov buyuk xizmatlari deyilayotgan xizmatlarni e'tirof etgan holda aynan millat va davlat uchun qimmatga tushgan kamchiliklarini ham bir tahlil qilishda bir muvozanat topa oladimi?
muvozanat topiladi. Chunki albatta O'zbekistonni hozirgi amaldagi iqtidordagi prezidenti Mirziyoyev boshchiligida albatta bu narsa iqtisod jihatdan eng birinchi navbatda ma'naviy axloqiy jihatdan xalqimizni ong saviyasiga keskin ta'sir bo'ladigan islohotlar va bo'ladigan haqiqiy ishlar amalga oshganda bu muvozanatni tiklanishi va unga Karimov shaxsiga uni amaliga haqiqiy xolisona haqqoniy baho beriladi deb o'ylayman.
Rahmat hammalaringizga. Demak, bu ozodlikning qurultoy dasturi edi. Unda Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov, taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev, G'allaoroldan marhum Islom Karimov bilan tengdosh bo'lgan Nabijon aka Jo'raboyevlar ishtirok etdilar. Rahmat hammalaringizga.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.